আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফী কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ। Pemirsa surah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat yang begitu banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, di pagi yang berbahagia ini di tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah bertepatan dengan 20 Juli 2017. Alhamdulillah kami kembali hadir dalam Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Bardi MA Fizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan lemah lembut dalam bertutur kata ya Ustadz.
Iya betul.
Masya Allah. Tapi terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Kepada kaum muslimin, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada. Di penghujung acara setelah materi disampaikan oleh Ustadz kita, kami akan membuka sesi tanya jawab live interaktif. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menghubungi 0751-7051-026. Atau bagi yang ingin bertanya melalui pesan singkat silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-669-3332. Mari kita sapa Ustaz kita terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Sehat Ustaz.
Alhamdulillah.
Barakallahu fiikum. Sehat Ustaz.
Waalaikumsalam.
Baik, jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustaz kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja Ustaz, kita berikan waktu untuk menyampaikan lemah lembut dalam bertutur kata ya Ustaz.
Baik, barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'du. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan mungkin dan juga tidak akan kuasa untuk hidup seorang diri, untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri. Tentu dia akan berinteraksi. Karena itu dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Karena sebagai makhluk sosial dan dia harus berinteraksi. Dan memang dia tidak ada pilihan lain kecuali harus berinteraksi dengan orang lain. Maka salah satu media dan sarana untuk terjadinya komunikasi, interaksi, dan kerjasama antara minimal dua orang, maka komunikasi itu adalah sarana yang paling sering digunakan. Baik komunikasi verbal dengan lisan, dengan tulisan, ataupun dengan yang lainnya, baik dengan langsung ya, ketemu langsung bertatap muka, ataupun dengan cara berinteraksi menggunakan media seperti yang ada di zaman sekarang, telepon, media sosial, ataupun yang lain. Semua itu adalah bentuk dari sarana interaksi yang dijalin melalui komunikasi antara dua orang. Karena tentu setiap orang memiliki keinginan, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, dan pemahaman ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk komunikasi, interaksi antara kedua belah pihak. Nah, agar tujuan dari komunikasi dan pesan yang tersampaikan, ingin disampaikan ini dapat ditangkap dengan benar, maka tentu kita sepatutnya dan sudah menjadi satu kelaziman, tidak ada pilihan lain kecuali kita menggunakan komunikasi yang efektif. Sehingga pesan kita, keinginan kita dapat ditangkap dengan cepat, mudah, dan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana pesan dari saudara kita, orang yang berinteraksi dengan kita pun dapat dengan mudah kita tangkap tanpa menimbulkan efek-efek ataupun resiko ataupun konsekuensi-konsekuensi negatif yang kurang baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian mencermati bagaimana praktek Nabi SAW dalam berkomunikasi bahkan dengan orang yang beliau benci. Dengan orang yang selama ini telah terbukti sering berulah mengganggu, menyakiti, dan merugikan beliau, dan bahkan merugikan sahabat-sahabat beliau dan juga umat Islam secara umum. Suatu hari ketika Nabi SAW berada di rumahnya bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari kejauhan beliau melihat seorang laki-laki yang selama ini memang terbukti telah mengusik, mengganggu, dan bersikap yang tidak empati terhadap Nabi SAW dan juga kepada para sahabat. Ia disebutkan dalam satu riwayat, disebut atau dia bernama Uyainah ibn Husain al-Fazari. Uyainah ibn Husain al-Fazari ini tokoh pemuka masyarakat yang sering berulah dan juga menyakiti. Sering berulah dan bahkan dia juga dengan sengaja sering menyakiti, mengganggu dakwah Nabi SAW dan juga para sahabat. Sehingga ketika dari kejauhan Nabi SAW telah melihat bahwa Uyainah menuju ke rumah beliau, maka Nabi memberikan penjelasan, menyampaikan satu statement kepada Aisyah, "Bisa akhul asyirah." Kita akan kedatangan tamu yang dia itu adalah seburuk-buruk orang yang diajak untuk berinteraksi atau orang yang bergaul, teman bergaul yang paling buruk. Namun terjadi satu hal yang di luar dugaan, termasuk Aisyah. Aisyah tidak menduga bahwa tatkala Uyainah ibn Husain al-Fazari betul-betul telah sampai di rumah Nabi, Nabi SAW mempersilahkannya untuk masuk, mempersilahkannya untuk duduk. Lebih dari itu, alana lahul qawl, Nabi SAW bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang santun, bertutur kata yang baik kepada Uyainah. Walaupun selama ini Uyainah telah terbukti menyakiti, mengusik, mengganggu, dan juga dalam beberapa kesempatan turut serta merugikan umat Islam, bersekongkol dengan orang-orang musyrikin. Namun suatu hal yang sangat menakjubkan, makanya Aisyah terheran-heran. Di awal, bahkan sebelum Uyainah datang, Nabi mengatakan, "Bisa akhul asyirah," dia adalah tamu, teman bergaul yang paling buruk. Namun ketika telah datang, beliau alana lahul qawl, bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang santun. Maka tatkala Uyainah ibn Husain telah pulang, telah keluar dari rumah Nabi SAW, Aisyah terheran-heran dan segera bertanya, mengklarifikasi sikap Nabi SAW. "Ya Rasulullah, kulta fihi ma kult." Ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata tentang Uyainah ibn Husain seperti yang kau katakan tadi, sebagai tamu yang paling buruk, teman bergaul yang paling jelek. "Thumma alanta lahul qawl." Namun ketika dia betul-betul telah datang, duduk, engkau bertutur kata yang lembut, engkau berkata yang empati kepadanya, penuh dengan santun. Maka Nabi SAW menjawab, memberikan statement, memberikan penjelasan, "Inna min syirarin nas man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Inna min syirarin nas yawmal qiyamah 'indallah man wada'ahu an-nas aw taraka'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Sejatinya orang yang paling buruk kedudukannya, paling rendah martabatnya di sisi Allah, ya Muhammad, ya, adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat karena mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa terusik, merasa tidak nyaman, ya, intinya tidak nyaman dengan tutur katanya yang kotor, tutur katanya yang menyakitkan, tutur katanya yang keji, ittiqa' fuhsyi, kata-katanya itu tidak enak didengar. Sehingga orang banyak yang menjauh, menghindar darinya. Dalam kisah ini, ada beberapa atau banyak pelajaran yang sepatutnya kita petik, terlebih bagi thullabul ilmi, para penuntut ilmu, para da'i. Bagaimana sepatutnya dia belajar menjadi seorang da'i yang tutur katanya itu lembut, tutur katanya itu menyejukkan, tutur katanya itu menyenangkan, merangkul, bukan malah mengusir, menjauhkan, menjadikan orang menjauh. Karena tatkala kita, baik sikap kita ataupun tutur kata kita dalam berdakwah, dalam bermasyarakat, bukannya semakin menjadikan umat, masyarakat semakin dekat, malah semakin jauh, maka itu cermin dari buruknya moral dan bahkan buruknya akidah, keyakinan yang ada di dalam hati. Bahkan Rasulullah SAW sangat murka dengan orang yang semacam ini. Sehingga beliau mengatakan, inna minkum lamunafirin. Ada dari kalian itu yang sikapnya, tutur katanya, bukan merangkul, justru malah semakin menjauhkan orang, menjadikan orang benci, tidak empati kepada Islam. Tapi ada satu hal yang unik di sini. Aisyah sebagai istri Nabi yang telah sekian lama berinteraksi dengan Nabi, terheran-heran dengan sikap Nabi. Mungkin kalau bahasa sedikit vulgar, seakan Aisyah mengatakan, kenapa engkau Nabi bermuka dua? Apa engkau penakut? Engkau takut dengan Uyainah bin Hasan ini? Sehingga ketika di belakang engkau memberikan penjelasan bahwa, wahai Aisyah, harus waspada, tamu kita ini tamu yang paling buruk. Disebutkan dalam riwayat bagaimana buruknya sikap Uyainah bin Hasan kepada tuan rumah, yaitu Nabi dan bersama Aisyah. Ketika Uyainah bin Hasan menyaksikan, mengetahui ada Aisyah bersama Nabi di rumah tersebut, dia bertanya. Dan pertanyaannya bukan dalam rangka ingin tahu, tapi dalam rangka ingin melecehkan. Dia mengatakan, man hadihi ya Muhammad. Wahai Muhammad, siapa wanita ini, kata dia. Hadihi Aisyah. Nabi menjelaskan, ini adalah istriku Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq. Ketika dia tahu ini Aisyah, apa yang dia lakukan? Apakah dia menghormati, menjaga perasaan tuan rumah? Yang dia mengatakan, wahai Muhammad, ceraikan saja wanita ini. Aku punya 10 yang lebih cantik dibanding ini. Punya puluhan, bahasa kita mungkin punya segudang wanita yang lebih cantik dibanding dia. Itu dia katakan kepada tuan rumah. Dan ini bukti bagaimana sabda Nabi SAW di awal bahwa Uyainah ibni adalah orang yang paling buruk untuk kita berinteraksi dengannya, tamu yang paling buruk. Dan terbukti, nah, Nabi memberikan penjelasan ini kepada Aisyah agar Aisyah bersiap-siap secara psikologis, mental, bahwa akan menghadapi tamu yang buruk dan terbukti buruk. Kita bisa bisa merasakan bagaimana perasaan Aisyah, ya, mengira-ngira. Sebagai tuan rumah dikatakan kepada suaminya, ceraikan saja wanita ini, aku punya segudang wanita yang lebih cantik pada dia. Bagaimana perasaannya? Namun Aisyah, karena dia telah mendapatkan penjelasan oleh Nabi SAW, beliau mampu menahan diri, ya, mampu menahan diri sehingga tidak meluap dalam emosi. Dan Nabi pun juga telah mengkondisikan agar keluarganya bisa adaptasi dengan kondisi semacam ini. Aisyah merasa heran, bukan karena heran sikap Uyainah yang begitu buruk, tapi heran dengan sikap Nabi. Dia sudah tahu bahwa tamunya jelek. Bahkan sudah terbukti dia menghina, melecehkan istrinya. Tapi Nabi mengapa tidak murka, marah, ya, apalagi mengatakan, keluarlah kamu dari rumahku, kamu tamu yang tidak tahu diri. Tidak, Nabi tidak melakukan itu. Nabi justru tetap bertutur kata, berusaha merangkul, berusaha menutup pintu-pintu kejelekan yang lebih besar. Sehingga Uyainah ini, karena dia ketua kabilah besar, Nabi tidak ingin menjadikan Uyainah semakin jauh, kabilahnya semakin membabi buta, membela ketua kabilahnya. Nabi tetap bertutur kata yang baik, ala nalahul qawl. Bukan karena takut, Tapi itulah hikmah, itulah sikap seorang muslim. Ala nalal qaul. Kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa salah satu alasan utama beliau bersikap semacam ini bukan karena takut, tapi karena beliau memberikan penjelasan orang yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Masyarakat enggan bertamu, enggan berinteraksi, enggan berhubungan, ya, karena khawatir, tidak ingin mendengar tutur katanya yang jelek, tutur katanya yang keji, tutur katanya yang menyakitkan. Nah, pelajaran kedua yang bisa sepatutnya kita petik, bahwa dijelaskan oleh para ulama, alasan atau motivasi yang menjadikan Nabi SAW, dan juga itu sepatutnya ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mempertahankan sikap yang santun, bertutur kata yang baik di depan orang yang telah terbukti menghina, bersikap tidak empati kepada kita. Dijelaskan bahwa alasannya adalah karena thabatul iman. Iman yang kokoh. Iman yang tak tergoyahkan. Karena seorang muslim sepatutnya sadar bahwa rezeki dia, kedudukan dia, jati diri dia tidak akan berubah hanya karena ucapan orang, makian orang, umpatan orang, tuduhan orang, ataupun fitnah orang lain. Tidak sedikit pun semua itu akan mengurangi rezeki kita atau merendahkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegar menghadapi tamunya yang buruk ini, tidak emosi, tidak terpancing. Dan yang lebih dari itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Aisyah dan kita semuanya bahwa motivasi kita berinteraksi, bertutur kata, mensikapi perbuatan orang itu adalah motivasi akhirat. Sehingga beliau mengatakan, inna min syirarin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sejatinya orang yang paling rendah martabatnya di sisi Allah kelak di hari kiamat, yaitu orang yang dijauhi oleh masyarakat karena mereka khawatir, tidak sanggup, tidak kuasa untuk mendengar tutur katanya yang kecil. Inilah yang menjadikan Nabi SAW dengan tegar tetap menjaga akhlak yang baik, tutur kata yang baik, mampu tetap menanggapi ulah dan sikap yang terbukti keji tersebut dengan kata-kata yang lembut. Sepatutnya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, hendaknya kita memiliki motivasi akhirat. Bahwa saya berkomunikasi dengan dia bukan hanya asas kepentingan, bukan hanya karena butuh atau tidak butuh, tetapi karena ini adalah tuntunan. Islam mengajarkan tutur kata yang lembut, saya harus berkata-kata yang lembut, dan saya tidak ingin martabat saya di sisi Allah, pahala saya di sisi Allah berkurang hanya gara-gara saya hanyut dengan kondisi yang tercipta oleh sikap dan ulah lawan komunikasi kita yang tidak empatik tersebut. Ini yang kita bisa tarik pelajaran dari pesan Nabi SAW, inna min syirarin nasi manzilatan indallahi yaumul qiyamah. Sehingga kita akan tegar dalam posisi kita bersikap kata yang baik. Suatu hari ada seorang yang berkata kepada seorang ulama, seorang tabi'in, bahkan Abdul Malik bin Marwan, ya, seorang khalifah. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inni a'idzuka. Wahai Amirul Mukminin, aku akan memberikan mau'idzah, peringatan, nasihat kepadamu. Fa musyaddidun laka fil kalam. Namun tolong jangan tersinggung, jangan sakit hati karena saya akan bertutur kata yang pedas. Saya akan lugas. Nasihat saya akan tajam, bahasa orang kan gitu. Sering kita mendengar orang yang ketika menasihati bertutur kata sedangnya, saya itu kata orang Jawa tanpa tedeng aling-aling, ya. Saya orangnya vulgar, saya dalam dan luarnya sama, apa yang di hati saya akan saya keluarkan apa adanya. Suka silakan, tidak silakan, sakit hati terserah. Banyak orang yang berkata itu bagian dari kejujuran, bagian dari kearifan dia dalam menasihati ketika dia mampu berterus terang dengan kata-kata yang lugas dan bahkan tajam. Sehingga kadang orang memberikan mukaddimah sebelum dia memberikan nasihat, saran, di mana kan saya akan sampaikan nasihat, saya akan tegur, saya akan memberikan saran, tapi saran saya pedas, saran saya mungkin menyakitkan, saran saya mungkin membuat Anda tersinggung. Ini sikap yang tidak bijak. Dia berkata, "Famusyaddidun laka fil kalam." Aku akan menasihati kamu, namun nasihat ini pedas. Kemudian Abdul Malik mengatakan, "Ya hadza. Wahai orang yang mau menasihatiku, dengarkan," katanya. "Lastu bi aswa'a min Firaun. Ketahuilah, aku bukan orang yang lebih buruk dibanding Firaun. Walasta bi afdala min Musa. Dan engkau bukan orang yang lebih utama dibanding Nabi Musa. Walau demikian, ingat pesan Allah SWT kepada Nabi Musa ketika hendak menasihati, diperintahkan menasihati, mendakwahi, menegur Fir'aun, orang yang paling kafir, orang yang paling keji, orang yang paling bengis. Apa yang Allah pesankan kepadanya? Waqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, bertutur katalah kepada Fir'aun, berkomunikasilah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang layyina, yang lembut, yang lunak, yang bijak, yang penuh dengan hikmah. La alau yatadzakaru ayakhsha. Karena dengan cara seperti itu, harapannya Musa, Fir'aun bisa ingat, sadar, atau menjadi takut. Nah, ini sepatutnya kita ingat. Sehingga ketika Nabi SAW bertutur kata kepada orang tersebut dengan yang lembut, padahal dia telah berkata-kata keji, itu menjadikan kita ingat kepada Nabi Musa yang mendapatkan pesan agar bertutur kata yang lembut walaupun kepada orang kafir paling kafir, orang kejam paling kejam, orang paling bengis, orang yang paling banyak mengusik, mengganggu, dan bahkan terbukti Fir'aun memiliki keinginan ingin membasmi seluruh Bani Israel. Yang laki-laki ingin dibasmi semuanya. Walau demikian, Nabi Musa tetap saja dipesankan untuk bertutur kata yang baik. Hingga ini, seorang muslim ketika dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa komunikasi dia itu adalah sebuah ibadah. Ketika dia gagal dalam berkomunikasi sehingga bertutur kata yang keji, yang kasar, maka itu akan mengurangi derajat dia sisi Allah, akan mengurangi pahalanya di sisi Allah. Maka misalnya kita akan bisa berkomunikasi dengan cara yang santun, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang lunak. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas, bagaimana Nabi SAW mencontohkan komunikasi yang baik, bahwa dalam berkomunikasi lemah lembut itu adalah salah satu prinsip utama. Lemah lembut baik dalam sikapnya, lemah lembut dalam kata-kata yang dia ucapkan, bukan dengan cara berteriak-teriak, bukan dengan cara mata yang melotot, ya, bukan dengan cara membuang muka. Dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan trik komunikasi kepada anaknya. Dia berpesan kepada anaknya, dan ini adalah salah satu metodologi dalam komunikasi yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Dikatakan kepada putranya, Luqman berkatakan, berpesan kepadanya, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Wahai nak, kalau engkau sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, jangan engkau berikan pipimu kepada lawan komunikasimu. Hadap, wajahkan wajahmu kepada dia. Perhatikan. Sehingga ini bentuk dari lean. Betul-betul walaupun orangnya sudah bertutur kata keji, bertutur kata kasar, kita masih dengan setia mendengarkannya dengan baik, menghadap ke wajahnya, ya, tidak membuang muka. Banyak orang yang ketika kecewa diajak berbicara, dia segera buang muka, dia berpaling, dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lain. Apalagi di zaman sekarang, ketika diajak komunikasi, diajak berbicara, banyak yang sambil lalu, bahkan sambil berkomunikasi dengan orang lain melalui jejaring sosial, melalui HP-nya, gadgetnya, ya, ini tentu tidak bijak. Islam tidak mengajarkan perilaku semacam ini. Karena itu ada satu petuah, satu pesan dari orang-orang yang bijak ya dalam hal ini mengatakan, kalau engkau sedang bertamu, kalau engkau sedang menerima tamu atau berbicara dengan atau di hadapan suami atau istrimu atau di hadapan orang tuamu, segera buang jauh-jauh HP-mu. Segera buang jauh-jauh HP-mu. Kalau engkau sedang berbicara dengan temanmu, dengan orang tuamu, dengan tamumu, dengan orang siapapun istrimu ataupun suamimu, segera buang jauh-jauh HP itu, karena keberadaan HP saat ini telah merusak etika komunikasi. Ketika orang tua sedang berbicara, anak sedang buka-buka browsing di Google atau sedang chatting dengan orang lain, tentu ini tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ini bukan komunikasi yang bijak. Ini bukan komunikasi yang lembut. Tentu bertentangan dengan moral, moralitas, akhlak seorang muslim dalam berinteraksi. Nah, Nabi dalam kisah tadi, walaupun Uyain bin Hisain ketika bertamu telah menunjukkan sikap yang tidak empatik, merendahkan martabat istrinya, Nabi tetap berkomunikasi dengan baik, mendengarkan ucapan Uyainah dengan santun, tidak menghardiknya, tidak memakinya, tidak mengusirnya. Karena memang tamu siapapun dia memiliki hak untuk dihormati, untuk dihargai dan dimuliakan. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan, wallahi la yu'min, sungguh demi Allah. Ya. Dalam ayat lain disebutkan, la yu'min man la, dinyatakan dalam hadis bahwa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib, dia harus menghormati tamunya. Tentu tidak, bukan termasuk penghormatan kalau kemudian kita menghardiknya, memakinya, apalagi sampai mengusirnya. Disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keteladanan yang luar biasa, yang seringkali tidak kita temukan di zaman sekarang ya, atau jarang kita temukan orang yang mampu berkomunikasi, menjaga emosionalnya agar dia tetap bisa bertutur kata yang baik. Seringkali kita menganggap bahwa keberanian kita untuk berkata-kata keras, berkata-kata yang tajam, berkata-kata yang dengan suara yang lantang itu dianggap sebagai sebuah keberanian, sebuah kegagahan, sebuah ketegaran. Tidak. Yang benar adalah tatkala kita dalam segala kondisi, dalam kondisi disinggung, disakiti, dirugikan, dimusuhi, dimaki, dihina, kita mampu menjaga moralitas kita, akhlak kita, yaitu tetap bertutur kata yang lembut, bersikap yang tenang, bersikap yang bijak, bersikap yang santun, seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Di antara hal yang bisa dan sepatutnya kita jadikan sebagai pelajaran dari kisah pertemuan Uyain ibn Hisain al-Fazari, Uyain ibn Hisain al-Fazari di atas, bahwa sepatutnya ketika kita berkomunikasi, hendak berkomunikasi dengan siapapun, hendaknya kita mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan diri orang-orang yang di sekitar kita, sebagaimana yang dilakukan Nabi. Beliau mempersiapkan psikologi dan mental istrinya dengan menjelaskan siapa tamu yang akan datang ini. Bisa akhul ashirah, ini adalah tamu yang buruk. Sehingga ketika Nabi telah memberikan penjelasan ini, Aisyah sudah bersiap diri ya secara mental akan menghadapi tamu yang buruk, tamu yang bahkan paling buruk. Dan ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering dilakukan. Ketika Nabi misalnya mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau berikan penjelasan terlebih dahulu kepada Mu'adz, siapakah audien yang akan menjadi audien dakwah beliau. Siapakah orang yang akan beliau dakwai? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke satu negeri yang penduduknya itu mayoritasnya adalah ahlul kitab. Sehingga dengan informasi ini, Nabi memberikan pesan kepada Mu'adz bahwa engkau harus mempersiapkan strategi, mempersiapkan mental, mempersiapkan langkah-langkah untuk bisa berkomunikasi dan menyampaikan pesan yang harus engkau sampaikan, yaitu dakwah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajibnya zakat, wajibnya sholat kepada ahlul kitab. Tentu berkomunikasi dengan ahlul kitab berbeda dengan berkomunikasi dengan musyrikin. Ini satu hal yang perlu kita lakukan. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita harus persiapan terlebih dahulu bagaimana dan seperti apa kita akan berinteraksi, dari mana kita akan memulai. Ini harus kita rencanakan dengan baik. Banyak dari kita ketika kita ingin berjumpa dengan seorang atau sudah mengatakan kedatangan tamu, kita tidak memiliki planning, rencana apa yang akan saya bicarakan, dari mana saya akan memulai, dengan apa saya akan memulai pembicaraan, dan di mana saya harus duduk, bagaimana saya akan bersikap ketika dia menerima, dia menolak. Kita tidak punya rencana seperti itu, sehingga seringkali kita terkejut dan hanya dalam emosional ketika ternyata lawan komunikasi kita bersikap yang tidak empatik, bertutur kata yang ternyata menyakitkan, kita langsung meluap dalam emosional kita. Seharusnya termasuk ketika kita hendak pulang ke rumah misalnya ya, kita itu harus sudah bisa membayangkan, mempersiapkan diri bagaimana seharusnya kita sampai rumah, bagaimana kondisi rumah kita. Kita harus sudah bisa memprediksi, sehingga kalau ternyata di rumah itu tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, kita membayangkan sampai rumah itu sudah disiapkan sajian matang, ternyata kita dapatkan di rumah bukannya sajian lezat yang disajikan, namun ternyata istri sedang tidur terbaring di kasur, atau istri sedang marah-marah dengan anaknya. Tentu ini butuh persiapan psikologis, mental dari suami, sehingga ketika dia nanti berbicara dengan istrinya, ingin ikut campur dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara istri dengan anaknya, itu dengan mental, dengan psikologis yang telah dia tata. Tapi ketika dia tidak mempersiapkan itu, dia sampai rumah didapatkan tidak sesuai dengan diharapkan. Diharapannya mendapatkan hidangan yang segar, masakan yang lezat, ternyata yang didapatkan kondisi yang sedang tidak harmonis di rumah, kondisi yang tidak menyenangkan ya. Terjadi suasana yang hangat ataupun bahkan mungkin panas. Dan ini kalau suami tidak mampu dan tidak persiapan, bisa jadi dia hanyut dalam suasana tersebut, emosional juga, sehingga yang terjadi apa? Rumah tangga itu akan berantakan. Demikian pula ketika seorang guru, seorang penceramah hendak berceramah, sepatutnya dia mengkondisikan diri, siapakah audien yang akan dia datangi, yang dia ajar, dia sampaikan materinya ya, dia ceramai, kemudian dari mana dia akan mulai, dengan apa mulai, dan bagaimana kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Seperti halnya suatu hari ketika Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya di masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan dari kejauhan, dia bersikap yang tidak santun, dari kejauhan dia mengatakan, ya Rasulullah idzan li fi zina, ya Rasulullah izinkan aku berzina di depan orang banyak. Maka para sahabat seketika terkejut dengan keinginan orang ini, sehingga mereka marah dan fahamu bihi, mereka geram dan semuanya hendak menghakimi masal tersebut. Namun Nabi tidak, karena Nabi telah memiliki kesiapan mental yang luar biasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang paling jelek bahkan, apalagi hanya sekedar pemuda yang sedang emosional dalam perasaannya ini. Maka Nabi tidak marah. Nabi tahu ini ada masalah yang harus diselesaikan. Maka Nabi mengatakan, udnuh, mendekatlah. Terus sampai pemuda tersebut betul-betul mendekat dan berada di depan Nabi SAW. Kemudian setelah pemuda tersebut mendekat kepada Nabi SAW, barulah Nabi SAW memulai komunikasi. Ini satu strategi yang diajarkan Nabi. Bagaimana kita membuat space ya, membuat ruang sebelum berkomunikasi untuk bisa mengkondisikan emosional. Nabi tidak langsung menanggapi pemuda tersebut karena ada jarak. Tentu berkomunikasi dengan jarak yang jauh ini tidak efektif atau kurang efektif. Demikian juga Nabi juga tentu sebagai seorang Nabi, beliau juga terkejut dengan keinginan pemuda tersebut. Di depan orang banyak tanpa malu menginginkan sesuatu yang sangat memalukan. Dan itu diharamkan dalam Islam. Yaitu minta izin untuk berzina. Tentu ini menimbulkan kondisi yang di dalam psikologi, dalam kondisi perasaan manusia, kondisi yang perlu dikendalikan terlebih dahulu sebelum memulai interaksi. Maka Nabi selain beliau meminta agar lawan komunikasinya mendekat sehingga terjadi komunikasi yang dekat ya, yang efektif, Nabi tentu butuh waktu untuk menata bagaimana perasaan dan merencanakan seperti apa dan dari mana dia harus memulai. Sehingga tidak sepatutnya kita hanya dalam misalnya kita berkondisi langsung disikapi, langsung dilawan ya. Perlu kita mengkondisikan diri dulu. Seperti Nabi ketika ini mengkondisikan istri beliau Aisyah. Nah, setelah pemuda tersebut datang, Nabi SAW bertanya, mulai menanggapi sikap pemuda tersebut. Dan beliau bertanya, apakah engkau rela bila zina itu menimpa ibumu, menimpa anakmu, menimpa saudarimu, menimpa bibimu? Semuanya ketika ditanya ini, pemuda tersebut mengatakan, tidak, aku tidak rela kalau perzinahan itu menimpa ibuku, anakku, saudariku. Dan maka Nabi, setiap kali pemuda tersebut mengatakan saya tidak rela, beliau mengingatkan, demikian pula orang tidak ada yang rela bila anaknya engkau zinai, atau ibunya engkau zinai, atau saudarinya engkau zinai, atau bibinya engkau zinai. Disinilah pemuda tersebut sadar bahwa pola pikir egois yang telah menguasai dia, ingin melampiaskan kemauannya dengan segala cara, ini ternyata berbuntut panjang karena akan menyakiti banyak orang, menyakiti orang lain, dan itu juga bisa jadi menimpa dia, dibawa dalam suasana emosional lain ya, yang menjadikan dia sadar dan mampu mengendalikan dorongan nafsu dia. Terakhir yang ingin saya tekankan di sini sebelum saya menanggapi dari pemirsa ya, satu hal yang patut kita sampaikan di sini, bahwa keteguhan iman seseorang, seperti tadi saya katakan, bahwa rezeki kita, umur kita, kedudukan kita di hadapan Allah, jati diri kita tidak berubah hanya karena persepsi orang. Sebagaimana kedudukan Aisyah di depan Nabi ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah hanya gara komentar negatif, makian atau hardikan yang dilontarkan oleh Uyain bin Hasan. Banyak dari kita yang berpikiran gini, ketika dimaki oleh orang, diadik, dia telah merendahkan martabat saya, menginjak-injak kedudukan saya, kehormatan saya terinjak-injak. Sehingga kita membayangkan bahwa saya sedang berada dalam kondisi yang buruk. Saya harus melawan untuk mengembalikan kedudukan saya. Padahal tidak. Kedudukan kita tidaklah menjadi jatuh. Martabat kita di hadapan Allah tidaklah runtuh gara-gara orang memaki kita, menyakiti kita, menghardik kita. Bahkan sebaliknya, kita pada persimpangan jalan yang kalau kita berhasil, maka kedudukan kita akan meloncat dan menaik. Yaitu ketika kita justru bersikap santun, memaafkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan. Tidaklah ketika kita dalam kondisi semacam ini, emosional, disakiti, diganggu, dimaki, kemudian kita mampu menahan diri dan kemudian kita bahkan memaafkan, maka yang terjadi bukan makin terhina. Yang terjadi, kita semakin mulia, kita semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan semakin angkat derajat kita, sehingga persepsi bahwa dia telah menginjak-injak martabat saya, menghina saya, ini sepatutnya kita rubah, bahwa martabat kita, kehormatan kita tidaklah berubah, tidaklah menjadi rendah hanya gara-gara dimaki, hanya gara-gara dihina oleh orang lain, dituduh, difitnah. Karena kedudukan seorang itu tidaklah ditentukan oleh persepsi manusia. Tidaklah berada di tangan orang lain, tapi kedudukan kita baik di sisi Allah ataupun di dunia ataupun di akhirat itu ditentukan oleh sikap dan perilaku kita sendiri. Ketika kita bersikap baik, kita menjadi orang baik, bersikap bertutur kata yang baik, maka itulah yang akan mempengaruhi martabat kita baik di dunia ataupun di akhirat. Walaupun di dunia kita dihinakan oleh orang sehina-hinanya, tetapi kalau dengan perilaku kita, dengan sikap kita, tutur kata kita, apalagi dengan hati kita, keyakinan kita, ideologi kita, kita mampu mengukir kedudukan kita yang tinggi di hadapan Allah, maka kita tidaklah menjadi rendah hanya gara-gara persepsi, tuduhan, fitnah, perbuatan orang lain. Dan inilah yang oleh Nabi SAW diingatkan dalam hadis di atas, inna min syirarin nasi manzilatan indallah. Sebenarnya orang yang paling hina kedudukannya di sisi Allah, sehingga sepatutnya kita punya orientasi iman bahwa rezeki kita, martabat kita, harga diri kita tidaklah berkurang, tidaklah mungkin dijatuhkan, tidaklah mungkin diinjak-injak oleh orang, karena kedudukan kita itu Allah yang menentukan. Dan ini yang Allah pesankan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Persepsi orang, tindakan orang tidaklah akan bisa merubah nasib kita, tidaklah akan mungkin membelokkan jalan hidup kita, tidaklah akan mungkin membalikkan perjalanan hidup kita. Semua itu adalah karunia Allah SWT. Semua itu telah Allah gariskan, sehingga untuk apa kita merasa takut, merasa khawatir. Seringkali yang menjadikan kita emosional hanyut dalam perasaan, kemudian marah, kemudian akhirnya bersikap yang tidak empati, yang buruk, karena kita merasa rezeki kita terhalang, rezeki kita dirampas orang, masa depan kita terancam, kemudian martabat kita runtuh karena perbuatan orang. Tapi kalau kita yakin bahwa martabat kita, rezeki kita, karir kita, masa depan kita, keselamatan kita, tidak ada yang bisa mengusik, maka kita akan bisa tegar dengan prinsip akhlak, dengan moralitas. Sebagai penutup, Ja'far bin Abi Thalib ketika dipanggil oleh An-Najasyi untuk diinterogasi tentang apa dan siapa beliau, apa misi yang beliau bawa, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, apa dan seperti apa dia harus berkomunikasi dengan Najasyi, karena dia sadar bahwa ideologi akidah yang diyakini oleh umat Islam sangat berbeda dengan ideologi yang diyakini oleh orang Nasara, sehingga ada kekhawatiran kalau terus terang tentang ideologinya, maka Najasyi akan marah dan akan mengusir atau mungkin justru akan menyakiti. Namun Ja'far mengatakan, naqulu lahu ma qala Allahu wa falyakun ma yakun, katanya. Kita akan katakan kepada, sampaikan kepadanya apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah firmankan dan setelahnya kita serahkan kepada Allah. Terjadilah apa yang terjadi. Sehingga Ja'far bertutur kata yang baik, menyampaikan apa adanya, bukan dengan kata-kata yang kasar ya, dengan tetap kata-kata yang baik, dan adapun hasil maka itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita tidak dibebani dengan masa depan, tidak dibebani dengan rezeki kita, karir kita, kita percaya semuanya itu akan kita dapat, tidak mungkin berubah, tidak mungkin dirampas, tidak mungkin diambil atau direnggut atau dihalangi oleh orang lain, maka kita akan bisa tegar. Walau orang itu telah teriak-teriak memaki kita, kita tidak menjadi rendah, kita tidak menjadi hina, kita tidak akan menjadi tercoreng ya, martabat kita, maka kita insya Allah bisa berkomunikasi yang lembut seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah menghadapi tamu yang buruk tersebut, yaitu Uyainah bin Husain Al-Fazari, yang walaupun pada akhirnya Uyainah bin Husain itu akhirnya masuk Islam dan kemudian mati dalam kondisi Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala.
Baik, syukran kesiran diucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan lemah lembut dalam bertutur kata pada bagian berbagai ini, nasihat yang sangat berharga sekali. Kaum muslimin, pemirsa Surat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0751 7051026. Ya, silakan. Halo. Silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya mengenai tentang sekarang kan terlalu banyak ustaz-ustaz yang tidak tahu kita di mana cara dia menyampaikan, karena SMP, SMA bisa jadi ustaz. Yang di dalam Quran pun saya ada baca itu seperti Ustaz Samirin jadinya Pak Ustaz. Jadi untuk kita menyentuh mereka itu, kalau kami orang umum ini yang di kampung-kampung ini payah, Pak Ustaz. Ya. Jadi bagaimana sikap kami menghadapin ustaz-ustaz Samirin yang tidak tahu ilmunya untuk berbicara Quran, apa itu bacaan-bacaan Quran itu sangat jauh masih di lidah mereka. Jadi macam mana kita menyampaikannya dengan hati lapang, tetap mendengar dia, cuman karena yang ada sama kami cuma itu, karena kami di kampung. di Riau, daerah Ujung Tanjung. Rohur.
Iya.
Assalamualaikum Pak Ustaz, atas jawabannya.
Waalaikumsalam. Iya. Ini adalah bagian dari dinamika yang dimanapun terjadi ya. Kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Inilah, menerima tidak menerima itu satu hal yang wajar. Tetapi bertutur kata yang buruk itulah yang tidak wajar. Jadi kalau ibu merasa bahwa kapasitas pemateri yang ada di majelis tersebut tidak atau belum layak misalnya, yang disampaikan ternyata tidak baik, maka bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk menghardiknya, memakinya, menuduhnya, ataupun menghinanya. Kita cukup meninggalkan apa yang dia sampaikan kalau memang itu kita rasa tidak baik, tidak benar. Cukup kita misalnya kalau kita merasa kajian dia tidak efektif karena isinya hanya ghibah, namimah, bahkan hal-hal yang buruk, tidak datanya tidak valid, dalilnya tidak benar misalnya, cukup kita tinggalkan, tidak perlu kita berkata-kata yang keji dan mengatakan Ustadz kurang ngajar, Ustadz tidak tahu diri, Ustadz yang misalnya bodoh. Untuk apa kita bertutur seperti itu? Cukuplah kita bersikap dengan tidak menghadiri atau dengan tidak menerima, tidak mengamalkan. Dan kalau kita mampu, maka kita menasihatinya, menegurnya. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Dan alhamdulillah walaupun kita misalnya hidup di ujung dunia paling ujung, saat ini sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian kita merasa bahwa ustadz yang ada di kita hanya ini. Ya. Buktinya ibu ini bisa menonton Surau TV. Ya. Berarti kan ibu ini punya media, sarana untuk berinteraksi, menimba ilmu, mendapatkan ilmu yang baik. Walaupun tidak harus dengan hadir di majelis yang langsung ya. Bisa dengan media Surau TV, parabola misalnya, atau dengan satelit, atau dengan radio, ataupun dengan download kajian-kajian yang banyak ya di internet. Kalau memang di tempat kita, kita tidak bisa mendapatkan satu majelis taklim yang baik ya. Tidak perlu kita bertutur kata yang keji kalau tidak diperlukan. Dengan mengatakan itu pengajian sesat, buat apa kita hadiri? Untuk apa kita berkata-kata seperti itu? Tidaklah sepatutnya kita mengobrol hobi dengan makian. Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu bi ta'anin wala la'anin wala fahishin wala badi." Kata Nabi, tidaklah layak seorang mukmin itu bi ta'anin, yang hobi mencacat, mencela ya. Oh, kamu itu kulitnya hitam gitu, buat apa itu misalnya? Kamu kok jorok ya? Bajumu kok kusut, compang-camping? Untuk apa kita tuh hobi memaki, mencela ya? Laisal mu'minu bi ta'anin wala la'an. Dan juga seorang mukmin tidak layak untuk ringan lisan melaknati, mengutuk. Sial kamu, bengal kamu. Misalnya banyak sekarang anak-anak muda di model, bahkan dianggapnya itu sebagai tren. Sebagai tren untuk memulai komunikasi dengan mati, makian, kutukan misalnya. Eh bodoh lu, sial lu misalnya, kemana aja selama ini? Misalnya ini kan tidak sepatutnya seorang muslim berkata seperti itu. Wala fahishin, dan juga tidak layak seorang muslim itu hobi bertutur kata yang keji, menceritakan kata-kata yang tidak senonoh, berkata-kata yang tidak baik, dan dari berkata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor, muatannya kotor, tutur katanya kotor ya. Jadi sekali lagi saran saya kepada ibu, bahwa walaupun kita tidak terima karena memang itu misalnya kita meragukan konten atau muatan dari yang disampaikan, tidak perlu kita bertutur kata keji, obral makian, obral hardikan ya. Kita cukup mensikapi, dan kalau mampu menjelaskan maka jelaskan, nasihati. Kalau mampu memberikan klarifikasi, klarifikasilah. Tanya Ustaz, kalau disampaikan demikian-demikian, apa dalilnya, apa dasarnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz, dari Bapak Anton di Bondowoso Ustaz. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz terhadap tetangga yang suka mengganggu Ustaz? Syukranlah.
Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasannya bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita pasti diganggu oleh dua kelompok. Yang pertama dari kelompok manusia, yang kedua dari kelompok setan. dari kelompok manusia, Allah hanya memberikan satu solusi. Ya, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka an waliyun hamim. Balaslah ya, orang yang menyakiti kamu itu dengan cara-cara yang baik. Maka kalau engkau melakukan ini, membalas dengan cara-cara yang baik, dia menyakiti, kita berbuat baik. Dia memutus hubungan, kita berusaha menyambung. Dia menghardik kita, menghina kita, kita memuji dia, kita bertutur kata yang santun kepada dia. Maka dengan cara seperti inilah kondisi itu akan segera berubah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang sebelumnya ada permusuhan, kebencian di antara kalian, maka dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sangat pendek, kalau kita ikuti resep Al-Qur'an ini, maka dia akan berubah menjadi waliyun hamim, menjadi pembela kita yang paling setia. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika beliau ditanya, ya Rasulullah innali rahiman, ya Rasulullah, aku itu punya kerabat, punya rahim, ya punya hubungan kekerabatan dengan seorang yang dia itu yaqta'un yuharimuni yaqta'ni wa ana asilu. Aku tuh berusaha menyambung tapi justru dia memutusnya. Kemudian yuharimuni, dia tidak pernah memberiku padahal aku selalu memberinya, ya. Wa yusi'u ilayhi wa uhsin ilayhi, dia selalu berbuat jelek kepadaku padahal aku tuh selalu berbuat baik kepadanya. Maka Nabi menjawab, la in kunta kama qul, wahai lelaki ini, yang kalau engkau memang seperti yang kau katakan tadi, faka annama tusifuhumul mul atau mal, kalau engkau betul-betul seperti yang kau jelaskan tadi, dia berbuat jelek, engkau tetap berbuat baik, dia memutus hubungan, engkau terus menyambung hubungan, ya, dia bersikap kikir padahal engkau dermawan kepadanya, maka kata Nabi, seakan-akan dengan cara seperti ini engkau menyuapinya debu, menyuapinya tanah kepada ke mulutnya, tusifah mul. Artinya, ketika kita terus berbuat baik, inilah yang akan menjadikan mulut dia bungkam, tidak bisa berkata-kata lagi, dia akan terputus seperti orang yang ketika mulutnya disuapi dengan tanah, akankah dia menelan tanah tersebut? Dia pasti akan berhenti, tidak lagi berbicara, tidak lagi mengunyah, tidak akan memakan. Ya. Dan dalam satu pesan petuah salafun salih dikatakan, innaka la tu'aqibu man yusi'u ilaika bimithli an tuhsin ilaih. Engkau tidak akan mungkin bisa menghukumi orang yang berbuat jahat kepadamu melebihi sikap baik kepada dia. Artinya apa? Kalau orang yang berbuat jelek itu, biasanya logika kita kan kita ingin membalas, menghukumi dia karena dia telah berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kata nasihat ini, petua ini, tidaklah ada hukuman yang lebih berat yang bisa engkau timpakan kepada orang yang berbuat jelek kepadamu dibanding engkau berbuat baik kepada dia. Ketika engkau berbuat baik kepada dia, maka ini adalah sebuah hukuman berat bagi pelaku kejahatan, pelaku dosa. Dan inilah yang akan meninggikan derajat kita seperti di hadis di atas. Ketika kita memaafkan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan dengan cara seperti ini, dia akan berhenti, dia akan sungkan, dia akan malu. Dia akan malu dan akan berhenti dari perbuatannya. Ketika dia menyakiti, kita kunjungi, kita beri hadiah, kita puji dia. Ketika dia menggunjing kita, kita justru bukan membela dengan cara membalas, ya, tapi kita justru memuji dia. Ya, ini cara seperti inilah yang harusnya kita lakukan agar hubungan di masyarakat ini segera kembali pada kondisi normal, kondisi yang harmonis, yang saling menyayangi, saling menghargai, saling menyantuni Allah Ta'ala alam.
Istaib, syukran kecilan Bu atas jawabannya, dan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0751-7051-026. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 08-11669-3332. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Waalaikumsalam. Kalau seandainya kita menyambung pertanyaan Ibu tadi, Ustaz.
Iya. Ya.
Kalau seandainya kita di dalam kajian, ternyata Ustaznya tersebut menyampaikannya tidak Halo.
Iya,
iya, lanjut enggak, Pak?
Tidak sesuai dengan sunnah. Terus dibuka forum pertanyaan. Bolehkah kita bertanya itu dengan cara membenarkan ataupun dengan secara tidak langsung kita ingin membenarkan tapi dengan bertanya, apakah itu tersebut dengan disebut adab dalam bertanya ya, Ustaz ya?
Iya.
Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.
Iya. Ya. Seorang pemateri dalam ceramah ketika menyampaikan satu pernyataan atau satu informasi atau satu ilmu yang ternyata itu kita tahu salah misalnya, itu sepatutnya sebagai murid kita juga bersikap bijak dan santun ya. Bisa jadi kita menganggap salah padahal itu benar. Kamin a ibin qaulan sahihan afatul fahmu salimu. Betapa banyak orang yang menganggap mencela, apa ya, menganggap buruk suatu pernyataan padahal permasalahannya itu karena paham dia yang salah atau salah paham. Jadi murid salah paham. Jadi saran-sarankan jangan tergesa-gesa memvonis, menganggap itu salah. Ya, kita harus tetap husnudzon, bisa jadi saya yang salah paham. Sehingga posisi kita betul-betul bertanya karena ingin tahu, bukan posisi bertanya ingin mempermalukan atau ingin menggurui ya. Tentu ini bukan sikap yang bijak. Betapa sering seorang murid merasa gurunya salah padahal permasalahannya karena daya tangkap murid yang masih lemah sehingga dia tidak mampu memahami penjelasan pernyataan gurunya dengan baik. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita memposisikan diri bertanya, betul-betul ingin bertanya, mencari tahu dengan santun dan dengan baik. Yang kedua, hendaknya pertanyaannya itu kita kondisikan sedemikian rupa agar tersampaikan dengan baik ya, karena kadangkala pertanyaan itu menjadi buruk karena cara bertanyanya, kata-katanya juga tidak baik. Dengan mengatakan misalnya, Ustaz, masa Ustaz dalam masalah seperti ini tidak tahu, bukankah sudah ada hadis seperti ini misalnya. Ini tentu tidak baik. Akan lebih bijak dengan mengatakan, maaf Ustaz, tolong jelaskan hadis berikut misalnya atau ayat berikut yang menyatakan demikian-demikian dan bagaimana korelasinya dengan apa yang telah disampaikan di atas misalnya. Ini tentu akan lebih adem ya, dingin untuk suasananya. Kemudian ketiga, sepatutnya kita juga harus bijak, tidak semua kesalahan itu harus diselesaikan pada hari yang sama, pada saat yang sama. Bisa jadi kita akan lebih bijak kalau kita menunggu selesai ceramahnya, kita datangi di tempat tempat di rumahnya atau di setelah jamaahnya semuanya pergi, kita datangi sendiri, kita duduk berdua dengan beliau. Ustaz, maaf tadi sampaikan demikian-demikian, tapi saya pernah membaca ini, kita tunjukkan bukunya misalnya. Saya menghafal ayat ini demikian-demikian, tolong diberikan klarifikasi seperti apa, tolong jelaskan kepada kami. Sehingga suatu saat dia akan memberikan penjelasan atau ralat terhadap apa yang telah dia sampaikan. Dan di antara hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan, bahwa kesalahan yang kita anggap sebagai itu adalah kesalahan, bisa jadi itu adalah bagian dari ranah khilaf di kalangan para ulama ya. Memang kita dalam posisi yang berbeda, menganggap bahwa pendapat yang kita anggap benar adalah pendapat A. Bukan berarti itu menutup ruang bagi orang lain untuk mengikuti pendapat yang lain. Selama kedua pendapat tersebut ya, ada dasarnya, ada teladannya dari kalangan para ulama. Sehingga sepatutnya kita juga selektif. Kita juga harus bijak dalam bertanya, menilai, itu harus kita lakukan. Banyak pemuda, terutama pemula, yang kadang kurang bijak ya, tergesa-gesa menganggap bahwa apa yang disampaikan ustaznya itu salah, bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini, padahal ternyata apa yang dia yakini itulah yang salah. Atau bisa jadi apa yang dia yakini itu hanya satu pemahaman ulama saja, yang ternyata dalam masalah ini ayat tersebut atau hadis tersebut memiliki banyak penafsiran yang berbeda-beda. Atau bisa jadi itu ikhtilafnya ikhtilaf tanawu, karena memang banyak versi ya. Seperti misalnya doa istiftah, seperti misalnya bacaan Al-Quran yang memang ada kiraat-kiraat yang bermacam-macam ya. Ada misalnya tuntunan sholat, yang ada perbedaan yang banyak sekali, variatif sekali pendapat para ulama, sehingga kita harus bijak dalam menanggapi kasus-kasus yang semacam ini. Wallahu ta'ala alam.
Iya, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, karena waktu juga yang membatasi, kita minta kepada Ustaz kita untuk menyampaikan kesimpulan kajian pada pagi hari ini. Tepatlah, Ustaz.
Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, lemah lembut dalam bertutur kata itu sebetulnya bukanlah hal yang baru dalam syariat Islam. Karena memang lemah lembut itu senantiasa dianjurkan dalam segala kondisi. Terutama, dan yang karena ini sangat sering terjadi adalah dalam hal komunikasi. Saya akan akhiri perjumpaan kita di pagi ini dengan satu kisah, di mana ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Assamu alaika ya Muhammad, semoga engkau binasa wahai Muhammad." Dia mengesankan seakan-akan mengucapkan salam, "Assamu alaikum." Kalau tidak jeli, mungkin orang akan mengatakan, oh dia itu mengucapkan semoga keselamatan. Padahal yang diucapkan assamu, bukan assalamu. Namun Aisyah, dia orang Arab, dia jeli. Ketika mendengar ucapan ini, dia langsung marah karena Yahudi ini kata-katanya keji, semoga engkau binasa. Maka Aisyah langsung membalas dengan perkataan yang serupa dan bahkan lebih, dengan seakan-akan ada filosofi pembalasan lebih kejam. Ya, dia mengatakan, balisamu alaika wa la'na, semoga engkau lah yang binasa dan engkau mendapatkan kutukan la'na dari Allah SWT. Maka Nabi SAW menenangkan Aisyah. Rifqan ya Aisyah, wahai Aisyah yang lembut. Aisyah merasa heran, kok saya yang ditegur, bukan Yahudinya yang ditegur. Awama sami'ta maqal, wahai Nabi, bukankah engkau sudah dengar apa yang diucapkan? Engkau tidak perhatian apa yang diucapkan. Dia mengatakan, semoga engkau binasa. Nabi mengatakan, awama sami'ti maqul, wahai Aisyah, bukankah engkau juga telah mendengar apa yang engkau katakan? Qul, aku mengatakan, wa alaik, sama-sama, engkau juga. Ya, yustajabulana wala yustajabulahum, kata Nabi. Allah itu akan mengabulkan doa kita atas mereka dan Allah tidak akan mungkin mengabulkan doanya orang Yahudi atas kita. Ini ideologi, ini keyakinan. Makanya di atas saya sampaikan bahwa salah satu modal dasar agar kita bisa berkomunikasi dengan baik adalah keyakinan bahwa rezeki kita tidak mungkin bergeser, tidak akan dibelokkan, masa depan kita tidak akan terhenti hanya karena ulah, sikap, ucapan orang lain. Maka kemudian Nabi SAW memberikan satu pesan kepada, sekali lagi pesan kepada istrinya Aisyah, karena Aisyah ini masih muda belia ya, sehingga kadang masih hanyut dalam emosi perasaan. Dia mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wahai Aisyah, ini lemah lembut itu tidaklah engkau lakukan dalam suatu urusan kecuali urusan itu akan menjadi indah. Walain za'an syai'in illa syana, dan tidaklah lemah lembut itu hilang dari satu urusan kecuali urusan itu akan menjadi buruk. Ila syana, menjadi buruk urusan itu. Hingga dalam menghadapi orang yang memaki pun, seperti dalam kasus ini, Nabi dimaki, didoakan jelek, assalamu alaik, semoga engkau binasa. Nabi ternyata cukup membalas dengan engkau juga. Balas, tapi dengan kata yang santun, dengan kata yang adem. Ya. Tidak seperti yang dilakukan Aisyah, balisamu alaika walaknah, dan engkau lah yang binasa, dan engkau yang terkutuk. Tidak. Dengan emosional, dengan suara yang mungkin keras ya, tapi Nabi dengan tenang, engkau juga. Dan dasar alasan Nabi mampu bersikap tenang ini karena beliau mengatakan tadi, telah dijelaskan, ini adalah keyakinan, ini adalah akidah. Yustajabulana wala yustajabulana. Allah itu akan mengabulkan doanya orang yang beriman dan tidak mungkin mengabulkan doanya orang-orang yang kufur ya. Itu ideologi, makanya pesan saya, kalau Anda merasa berat untuk bertutur kata yang lembut, maka itu cermin ideologi Anda rapuh. Akidah Anda bahwa rejeki, nasib, masa depan, martabat Anda itu hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang kuasa merubahnya, itu rendah. Namun ketika Anda mampu menjaga diri, mengkondisikan diri, ya, tidak emosional, tidak mudah terpanjang, tidak mudah hanyut dalam suasana yang dibuat oleh orang lain. Kita terus berusaha menjaga agar kita tetap berusaha bersikap, bertutur kata yang sesuai dengan tuntunan syariat, itu cermin akidah kita benar. Karena itu Nabi SAW menekankan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga dalam kondisi apapun dia tidak berubah akhlak. Dia tidak menjadi buruk akhlaknya, tidak menjadi turun derajat akhlaknya hanya gara-gara perbuatan orang lain. Kenapa? Dia tegar, dia kokoh imannya bahwa masa depan dia, martabat dia, rezeki dia, nasib dia, karir dia tidak akan berubah, tidak akan mungkin berbelok, tidak akan mungkin direnggut oleh orang lain. Ini adalah akidah yang tercermin dalam bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam.
Ya, taib, syukran kasiran, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Bardiem Ahfizahullah ta'ala yang telah menyampaikan mutiara-mutiara nasihat beliau pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kaum muslimin pemirsa Surah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, dari kisah-kisah yang sangat luar biasa yang telah beliau sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah perjumpaan kita dalam mutiara subuh pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Namun mohon maaf, tidak semua pesan singkat dapat kami bacakan pada pagi hari ini, juga telepon yang masuk tidak bisa kami angkat seluruhnya. Terima kasih juga kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.